Vi sender nu udsendelsen ind under jul, og det er med Frede Akker.
Tak for indbydelsen til at komme herud, og tak for velkomsten, Ulla. Det er jo 35. gang, at jeg er med til juleafslutningen herude. Og det tror jeg egentlig ikke, der er nogen, der kan klare. Jeg ved ikke, der sidder måske et par stykker derovre, men det er tæt på det. Nå, men ind under jul, der er vi jo sådan tilbøjelige til at så fortsætte med verslinjen. Hvor er det trist? Men det er ikke den indfaldsvinkel, jeg vil have. Ind under jul, hvor er det dejligt med alle de ting, der dukker op. Og jeg kan sige jer, at da jeg gik ind af døren derop, så vældede minderne frem med det samme fra skolen her. Jamen tænk så, at man har fået lov til at opleve det. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, ja, næsten den første, da vi så kom ned i gangen her, så kom jeg til at tænke på det år, hvor der var en lille pige, der var på vej ned til skolesygeplejersken dernede ved gangen, og jeg gik med et stykke papir i hånden, fordi så ser man ud til at være travlt beskæftiget. Og det gik jeg der, og så fanger hun lige min hånd, og så siger hun, glæder du dig ikke til det bliver jul, Akker? Og så blev jeg stoppet med det, der siger, det er ikke så meget, nu skal du prøve på at forberede dig også til den kommende jul. Men ellers så er der jo mange andre ting, for altså, så kommer man jo til at tænke på selv privat det juletræ, man skulle indkøbe. Og der havde jeg en aftale med Rasmus ude fra Løvstrup. Og Rasmus, han kom allerede sådan i midten af november og sagde, skal vi snart have fundet det juletræ, du skal have i år? Og det lykkedes os også. Og julekæden, vi lavede her på skolen, startede ned i børnehaveklassen, og så hele flokken og alle lærerne, og så sluttede vi op i det, vi kaldte forsamlingssalen deroppe dengang. Det var jo pragtfulde ting. Vi havde hvert år et julesanghæfte, og det var jo Ulla, der stod for, når eleverne havde tegningerne, og Ulla lavede forsiden, og Grete Bak, der sad derovre, hun trykkede dem. De første år, der kan jeg huske, der havde vi en sværte duplikator, og når Grete Bak kom ud derfra, der lignede hun en BMW-arbejder, der var sådan lige kommet ud. Den fortælling, jeg vil tage frem her i dag, til jer. Det har, hvis man sådan skal tænke over det, ikke det mindste med jul at gøre. Men alligevel, hvis vi siger lys i mørke, så har det jo også med jul at gøre. Jeg plejer altid at læse Selma Lagerlöf hvert år til jul. Har også gjort det i en anden sammenhæng i år med legenden om juleroserne. Men jeg har valgt en anden, en svensker, der hedder Bertil Malmberg. Og den hedder Åge og hans to gamle venner. En dag, der fik Åge lov til at gå med sin mor hen til nogle gamle dalfolk, som hed Olsson Hjelm, og som havde boet i byen lige fra deres unge år. Han snittede legetøjsheste, og hun vævede lærred, og de var begge to lige så hvide som hendes eget væv. Men træhesten, de var himmelblå med gule prikker og røde sadler. Olsson Hjelms havde haft en søn ved navn Anders. Han havde været en flittig arbejder, stille og beskeden og havde afleveret sin ugeløn til moren hver lørdag. Af fag, der havde han været maler. Og det var ham, som havde malet det grønne stakit rundt om det hvide hus, som var Åges hjem. Anders' forældre havde troet, at de havde gjort en god gerning og fortjensfuld handling, da de havde sat ham i verden. Og det havde da også været den almindelige mening, at drengen var lige så flittig og ordentlig som de to gamle. Han havde været stille af sig og alvorlig, og havde holdt sig borte fra de steder, hvor der drikkes og slås, og efter fyraften havde han bort vand ind til moren, eller han havde trukket rullen. Men på den tid, da Åge skulle på besøg hos moren med moren hos Olsson Jens, der eksisterede Anders Olsson ikke længere, for man havde hugget hovedet af ham. Det havde man også haft al grund til at gøre, for så flink han ellers var, havde han alligevel begået 4 mord, og han havde sat ild på rundt omkring i byen, så ofte han kunne se sit snit dertil. En nat havde så politiet banket på hos Olsson Hjelms og spurgt efter Anders, og Anders havde klædt sig på og var fuldt med, stille og rolig som ellers, og ved forhøret havde han tilstået alt, uden at komme med nogen slags udflugter, men også uden tegn på egentlig fortvivlelse. Han havde nærmest været så ærlig og savlig, som var han et øjenvidne til en andens gerning. Der var nu gået adskillige år, siden alt dette var sket, og med hvert år var de gamle mennesker blevet videre og videre, til de nu var lige så hvide som Olssons mor Olssons Hjelms eget væv. De var blevet videre og mere kroget, men ellers syntes det ikke at være sket en stor forandring i deres tilværelse. Han skar sine træheste, og hun vævede akkurat som de altid havde gjort det, og de boede det også stadig i deres lille køkken, hvor alting var skinnende blankt. Men selvom de gamles tilværelse synes at fortsætte i den gamle skure, så var der noget, der var blevet anderledes, og det var søndagen. De gik nemlig ikke længere i kirke. Den første tid efter søndens henrettelse var de vedblivet at gå deres vante gang både til højmessen og til aftensang. De havde sat sig på den allerbagerste bænk, og de sad der, små og sammenkrøbende, med de stakkels gamle rystende hoveder tæt ind til hinanden. De var kommet som de sidste, og havde sneget sig ud igen, lige så stille. Der sad de så, sammenkrøbende, de stakkels gamle rystende hoveder tæt ind til hinanden. Men skønt de havde gjort alt, hvad de kunne, for at man ikke skulle se eller mærke dem, og rigtig havde gjort sig små og uanselige, var det alligevel ikke lykkedes. Der var altid en mængde øjne, som rettedes mod dem, enten i smug eller med uforstilt nysgerrighed, ja nu og da med ligefrem uvilje og aversion. Olsson Hjelms var ikke skabt til at hævde deres gode ret, og da de mærkede, at deres blotte nærværelse var tilstrækkelig til at forstyrre menighedens andagt, så holdt de sig stille og beskedent bort fra kirken. De læste deres prædiken, og de sang deres salmer hjemme i køkkenet, men de fandt ikke nogen rigtig opbyggelse i deres ensomhed. De savnede orglet, de savnede menighedssang og kirkerummets højtidelighed, og de gik uge efter uge og længtes efter en rigtig gudstjeneste. Men så skete det, at de en eftermiddag begav sig hen til pastor Ødemark for at bede ham om en særlig gunstbevisning. Pastor Ødemark, han sad i sin skrivebordstol med sit store, velvillige ansigt lagt i strenge folder, og de to gamle mennesker stod på en lille stump tæmpe lige inden for døren og kvide sig ved at gå frem på det nyskurede gulv. "Det er længe siden, jeg har set Hjelmens i kirken," sagde pastor Ødemark. "Hvordan skal det forklares?" De to gamle så stumt opfordrende på hinanden. Begge ventede på, at den anden skulle tage ordet. Jeg kan tænke mig, at hjelmens har været lovligt forhindret, spurgte pastor Ødemark med lidt mere mildhed. Jo, herr pastor, jeg skal sige os, at det er ligesom, vi ikke rigtig kender os hjemme i kirken mere, ikke føler sig hjemme, ikke føler sig rigtig hjemme i Guds hus, det begriber jeg ikke. Åh, jo, pastoren begriber det nok alligevel, når jeg siger, at vi er til forarvelse, sagde den gamle mand ydmygt. Ja, vi er til forarvelse, sukkede den gamle kone bekræftende. Hjelmens kan ikke være til forarvelse, svarede pastor Ødemark. Hjelmens har alle dage været ærlige og redelige folk. Ja, det har vi da gjort os umage for, ja, sagde den gamle mand. Så godt vi har kunnet det, ja, men se Anders, ja, se Anders, bekræftede hans gamle lille kone. De så skræmte på hinanden, som om de havde sagt noget uhørt, noget utilstedeligt. Ja, se Anders, gentog gamlingen endnu en gang. Der kan aldrig blive tale om, at syndens skyld kan komme over forældrenes hoved, når de har gjort alt, hvad de formår for at lede ham på ret vej. Ja, pastoren må tilgive, at jeg siger ham imod, sagde gamlingen, men Anders' synder kommer nok alligevel til at hvile på vores skuldre. Så længe er mindet om ham sidder herinde i vores hjerter. Jo, bekræftede den lille gamle kone, så længe mindet om ham sidder herinde i vores hjerter. Anders har fået sin straf, sagde gamlingen, og han er fri nu. Men vi, som har sat ham i verden, bliver ikke fri før i dødens stund. Hvis en søn skikker sig vel, der trives forældrene og synes, de har haft fremgang. Men hvis der bliver noget dårligt af ham, der kryber de sammen og dukker sig, og sådan skal det også være. For det er nu sådan, herre pastor, at forældre og børn, det er et og det samme. Ja, bekræftede den lille gamle kone, de er et og det samme. Og det er det, som folk ved, fortsatte gamlingen. Og når vi to gamle personer kommer ind i kirken, så er det akkurat, som om det var Anders, der kom. Og så bliver folk urolige, det kan man godt forstå. Og så begynder de at mumle og kigge. Pastor Ødemark havde siddet med sit store hoved begravet i hænderne. Nu så han op. Hjelmens har hjertet på det rette sted, sagde han. Men hvorhen skal man da gå med sine bekymringer, om ikke til Herrens hus? Jamen selv om Anders havde levet, var han alligevel aldrig mere kommet i kirken, sagde gamlingen, for så havde han siddet på livsvarig straf. Ja, han havde fået lov til at komme i fængselskapellet, sagde gamle pastor Ødemark. Ja, det havde han, sagde gamle Olsson. Det havde han, og nu er det, at vi har tænkt os at spørge om pastoren, der jo også er fængselspredikant, ikke vil lade os få lov til at komme i kirken om søndagen og sidde i Anders' sted sammen med de andre dømte. Blandt de andre dømte? Jamen hjelmens er der ikke dømt. Jo, det er vi nu nok alligevel, pastor, svarede gamlingen. På sin vis er vi nok alligevel, og er vi nok alligevel, bekræftede hans lille kone. Vi vil ligesom føle os hjemme, sagde gamle Olsson, og på det sted, der vil vi ikke vække forarvelse. Pastor Ødemark, han rejste sig og gik hen mod de to gamle. Det er en underlig bøn, sagde han, og jeg ved ikke, hvordan statutterne stiller sig i sådan tilfælde. men så vidt det kommer an på mig, så skal hjelmen være velkomne i søndernes og de bodfærdiges kapel, selv om jeres levende altid har været blankt og uplettet som en nyslået rigsdaler. Det var en stor velgerning, svarede den gamle mand. Ja, bekræftede hans lille gamle kone. Det var en stor velgerning mod to gamle personer. Og så gik de. Og der blev ingen vanskeligheder. Gamle Olsen og hans kone fik det, som de ønskede, enten det nu var i overensstemmelse med statutterne eller ikke. For øvrigt var det en kendt sag, at pastor Ødemark havde mindre respekt for trykte lov end for loven i sit eget hjerte. Og sådan gik det til, at man hver søndag, nogle timer før den sædvanlige gudstjeneste begyndte, så det gamle ægtepar pusle hen ad gaden på vej til fængselskapellet med hver sin store salmebog under armen. Man betragtede dem med agtelse, mange også med en følelse af hemmelig skyld, for pastor Ødemark, han havde taget bladet fra munden på prædikestolen og dundret for de tankeløse og nysgerrige, som havde drevet det gamle ægtepar ud af Herrens tempel. Åh, han stod med sin mor i det lille køkken, hvor Olsson Hjelms boede, og så holdt han en træhest i hånden. Jamen, så bringer jeg lærret på lørdag, sagde den lille gamle kone. Jamen, det er udmærket, sagde Åges mor. Når man bestiller noget hos Madame Olsson, så kan man være sikker på, at man også får det på dagen. Og så tog hun Åges hånd og sagde, kom så, Åge. Men det var med stort besvær, at Åge sled sig løs fra alt det forunderlige, som mødte hans blik. Og da døren var blevet lukket, og han gik ned ad trappen med sin mor, tænkte han, at han snart ville gøre det besøg om igen. Og det gjorde han også. Han gjorde det ikke bare én, men mange gange, og han var snart som barn i huset, der hos de to gamle personer. Han plejede at sidde på en skammel ved gamlingens fødder og se, hvorledes en grov træklods langsomt forvandledes til den dejligste hest, og gamlingens kniv gnavede sig ind i træet, og hans lille gamle kones vævestol klaprede hen fra hjørnet, og broede kludetæpper lå i kors på over gulvet. Vinduet var fuldt af solskin og blomstrende geranier, og i et grønt bur, der sad en lille piphans og sang. Men på vægen ud mod vejen var en hylde, og på den stod en masse heste på rad. De var himmelblå med hvide prikker, gule prikker og røde sadler. I længden havde Åge ikke kunnet nøjes med bare at være tilskuer. Han ville også selv lave noget at bestille for. Han var sårere for at tage som. Så fik han en dag lov til at forsøge at male en træhest. Først malede han den himmelblå med gule prikker, og det gik storartet. Men da han var færdig med sadlen, så sad den skævt, og det var slemt. Jeg vil ikke male, sagde Åge. Jeg vil snitte. Og så fik han et stykke træ og en kniv og begyndte med frisk mod. Hvad skal det være? Så spurgte gamlingen. En hest, sagde Åge. Han snittede, og træstykket det blev mindre og mindre. Men nogen hest blev der ikke ud af det. Jeg synes ikke, jeg kan øjne hesten, sagde gamlingen. Nej, det skal ikke være en hest nu. Det skal være en båd, sagde Åge. Og et øjeblik efter, så det næsten ud, som om Åge skulle få held til at lave en båd af sin træklods. Men så skar han for dybt, og båden var ødelagt. Det skal ikke være nogen båd, sagde han. Åge, det skal være en ske. Og af træet var der efterhånden bare et lille stykke tilbage. Ikke større, ret meget større end Åges tommeltot. Jeg bryder mig ikke at lave nogen ske, sagde Åge. Men hvad vil du da lave? En pind. Han skar og skrabede, og hvordan det end gik til, så var der pludselig ikke mere tilbage af træklodsen. Der blev ingenting, sagde han. Nej, sagde den gamle. Der blev ingenting. Og så sukkede han. Hvorfor sukker du, Olsson, spurgte Åge. Og jeg sukker, fordi der er så meget, som heller ingenting bliver til. Hvad gør det, spurgte Åge, og han lod ikke sit mod slå ned. Mere end en gang gentog han forsøget på at lave en træhest, men det ville ikke lykkes. Det gik bedre med maleriet, og en dag der havde han virkelig malet en hest helt sådan, som Olsson Hjelms virkelig gerne ville have den. Den dag der havde de to gamle mennesker fået brune bønner til middag, og den lille gamle kone havde også haft en tallerken fuld til Åge. Og det havde Åge ikke haft det mindste at indvende imod, for der fandtes ikke noget i hele den hvide verden, som han holdt mere af end brune bønner. Og mens han spiste, så legede han, at han var en håndværkersvend. Og han trivedes rigtig godt i det lille køkken, for det var jo et jordisk paradis. Men det at være bedre alene, det at være omgivet af disse dejlige himmelblå træheste, var som et helt underværk, og næsten lige så forunderligt var Madame Olsons skyttel. Den lignede en båd, og det pilede frem og tilbage. Åge drømte om træhesten, og han drømte om skyttelen, når han sov om natten. Han drømte også, at han satte sig op i en rød sadel på en himmelblå ganger med gule prikker, eller at han steg ombord i skytlen og sejlede over et natsort vand, men på stranden stod engle med tændte lys i hænderne. Uge fulgte efter uge, og næsten hver dag kom Åge en times tid eller to på besøg i køkkenet hos de to gamle. Ved dine forældre, at du er her hos os to gamle mennesker? Ja, svarede Åge. Og det glædede de to gamle. Det gjorde dem godt at vide, at Åges forældre havde tillid til dem og turde overlade drengen i deres hænder, skønt det var gået dem så ilde her i livet. Åge havde ikke så meget, han kunne lære fra sig, men der var alligevel en ting, han havde lært dem, som de før havde kunnet, men for længst havde glemt. Det var at le. Nu kunne det ske, at de trak på smilebåndet flere gange om dagen, og det var Åges store fortjeneste. Men det vidste han ikke selv, og det var nok også det bedste, han ikke vidste, for ellers var han måske blevet fornærmet. De to gamle havde nok i begyndelsen følt sig lidt forstyrret af Åge, for de var vant til deres ensomhed, at den næsten var blevet lige så nødvendig for dem som stuevarmen. Alt, hvad der kom udefra, virkede nærmest på dem som en kold luftstrøm. Men hvordan det nu end var, så begyndte de at hænge ved drengen efterhånden, som tiden gik. Og det kom endda så vidt med dem, at de kunne gå og undre sig og spørge hinanden om, hvad der var i vejen, når han af og til ikke kom. I stadig højere grad følte de, at Åges venskab indeholdt en husvægelse, en meget lille, men dog en husvægelse for deres blødende fader og moderhjerte. De fik ham stadig mere og mere kær, både for hans egen skyld og fordi hans besøg var som en udstrakt hånd fra verden. Verden, som de følte sig dømt af. Verden, som de frygtede, de strenge, ubønhørlige medmenneskers verden. Der er nu noget ejet over Åge, sagde gamlingen en dag. Jeg kommer lige frem til at tænke på duen med oliekvisten. Hvordan mener du, Olsson, spurgte hans lille gamle kone. Jamen her har vi nu i mange år gået som i en slags ark, og rundt om os har der været et uendeligt hav. Men efter at drengen er begyndt at have sin gang her i huset, synes jeg, det er som om vi øjner land. Ja, sagde hans lille gamle kone, det er ligefrem et under, at Åges forældre lader drengen komme her hos os og ikke anser os for uværdige. Det er tegnet, sagde gamlingen. Læg dig det på sinde. Det er tegnet. Åh, var forsinket den dag, da han endelig kom, så trak gamle Olsson ham hen til sig og lagde sin højre hånd på hans hoved. Jeg velsigner dig, barn, sagde han. Men åh, forstod sig ikke på de højtidlige ceremonier og rystede sine lokker. Jeg kunne ikke komme før, for der stod en gedehams i vejen. En hvad for en? Sådan en lille buk, han mente et gedekid. Og tiden gik, og Åge blev stadig ved med sine besøg. Og en dag kom han med en stor vasakringle. Det var nemlig på den tid, hvor findeskuderne begyndte at lægge ind til kajen. Åge havde stukket en arm ind gennem kringlen, og kringlen var så stor, at den næsten rørte jorden. Det var en herlig kringle, den var tyk og stor og havde en uimodståelig, fristende, gulbrun farve. Men hvis man så nøjere efter, ville man finde lille mærke efter Åges mælketænder ned i det ene hjørne. Åge bukkede for Madame Olsen og sagde, jeg skulle hilse fra mamma og aflevere den her kringle, og så skulle jeg takke, fordi I er så flinke mod vores søn. Den dag, der stod det på kaffe hos Olsson Hjelms, og Åge fik et stort stykke af kringlen. Men for gamle Olsons, der var kringlen mere end en kringle. Den var et tegn. Han spiste den med stor andagt, og det var lørdag aften ud på foråret, og dagen efter var det søndag. Lille Madame Olsson stod allerede færdig og bandt sit lille sorte hovedtørklæde under hagen, og på bordet lå de to store salmebøger med deres messingspænder, flankeret af to store hvide lommetørklæder. Du er så tidlig på det, sagde gamlingen. Vi har da hele 3 timer for os til gudstjenesten, den begynder. Det forstår jeg ikke, sagde Madame Olsson. Den begynder om en time, og vi har langt at gå. Den begynder om 3 timer, sagde gamle Olsons. Og så forfærdeligt langt er der heller ikke at gå. Der er 10 minutters vej. 10 minutters vej til fængslet, spurgte den lille gamle kone. Nej, sagde man, men til kirken. Jamen, du mener vel aldrig. Jo, det mener jeg, svarede Olsson. Og du mener det også, hvis du tænker nøjere efter. Herren har sendt os Åge som et tegn, og bagefter har han også sendt os kringlen. Det står så klart for mig som aldrig før. Begribeligvis må vi da ikke forglemme os og gå hen og tro, at vi er lige så gode som de andre. Vi er Anders' forældre, og der er intet, der kan forandre det. Men Herren vil ikke, at vi skal gå og blive bitre her i vores ensomhed. Og derfor siger han til os, vend tilbage til menigheden, Olsons, og sæt jer på den bagerste bænk, som er den plads, der sømmer sig for jer. Det er en ringe plads, og den under jer, jeres stølle stakler, nu på jeres gamle dag. Herre min Gud, klagede den lille gamle kone, herre min Gud, hvordan tør vi våge det? Og så løste hun langsomt hovedtørklædet, som hun havde bundet under hagen. Og da tiden var inde, så man de gamle Olsson Hjelms pusle ned af gaden på vej til kirken. Deres hjerte hamrede, og den lille gamle kone måtte nu og da stanse for at trække vejret, og hver gang blev hendes gamle mand tålmodigt stående og opmuntrede hende. Og da de nåede til kirketrappen, var den gamle Madame Olsons fødder så tunge som bly, og Olsson han måtte lægge armen om ryggen på hende, for at hun ikke skulle synke om. Og så lille kone, så lille kone, opmuntrede han. Og da de trådte ind i kirken, var der ingen, som forstyrrede dem med nysgerrige blikke. Dertil var pastor Ødemarks skinneprædiken endnu i alt for frisk erindring. De krøb ind på de nederste bænke, og det var godt at få lov til at sidde og krybe sammen der, til den værste hjertebanken var overstået. Og da de var kommet sig lidt, rettede de sig en smule, og sad der så med tæt sammenkrøbende, med de gamle rystende hoveder ind mod hinanden. Årligt brusede over dem, og sangen steg, og det prægtige kirkerum bøjede deres sjæle mod støvet med sin pragt, så de rigtig følte deres egen lidenhed og uværdighed, og løftede dem så er der mod lyset, så de følte sig tilgivet og taget til noget. Tårerne rullede ned af de gamle menneskers kinder, og deres hjerter svulmede af taknemmelighed. Hvor var verden dog fuld af godhed og barmhjertighed, og de fik lov til at sidde her i al deres skrøbelighed. Pastor Ødemark, han talte den dag om dem, der var himmeriget nærmest. Men det faldt ikke de to små mennesker ind, at det var dem, han mente. Hvordan kunne de vel også det? Og er der brusede orglet, og er der lød salmesangen, og man rejste sig op, og man satte sig ned, og man græd, og man bad stille. Og alle de velkendte skønne ceremonier drog forbi de gamle, og alle de velkendte skønne ord klang i deres ører, og de fik fint malede bibelsprog på væggen, billedet af gammel af lammet og knæfældens højrøde blys. Den lille gamle kone var sunket hen i alt dette, da hendes gamle mand rørte ved hendes arm og viskede, det er på tide, at vi går. Og det var virkelig på høje tid, for udgangssalmen var allerede begyndt. Det gik ikke an, at de blandede sig med de øvrige kirkefolk, for der kunne man jo let komme til at tro, at de havde glemt al vel anstændighed og følte sig lige så gode som andre folk. Så rejste de sig og listede mod udgangen. Der stod kirkebetjent Bergqvist, som havde været fanejunker i hæren. Han lukkede kirkedørene op på vid gab, og da den gamle mand og hans lille gamle kone gik forbi, bøjede han sit rødmossede ansigt mod med de hvide strittende mustasjer hen mod dem og viskede, velkommen, velkommen Hjelmens, nu og i fremtiden. Og da de kom ud på gaden og gik under susende, nyudsprungne træer, den kendte vej til deres hjem, alting strålede, og hvide skyer gik over hav og land. Røgen stod lyse blå op fra tagene, for i alle husene havde de hjemmeblevne kaffekedler over ilden. Den gamle mand og hans lille kone talte ikke sammen, og da de kom hjem i deres lille køkken, satte de sig ikke som sædvanligt på hver sin stol, men i sofaen under hylden med de farvestrålende træheste. Der sad de i deres stive søndagspus, hånd i hånd, og solstrålerne legede med de blomstrende geranier i vinduet, og i det grønne byer, der sad Piphans og sang. Og pludselig, så bøjede den gamle mand sit hoved, og han sagde med høj, dirrende stemme, Herre, tilgiv Anders, vores søn, og vær ham nådig i al evighed. Amen. Og så tror jeg, vi skal have kaffe nu. Det kommer vist til at passe. Inden det, der kan jeg da lige også sige, at jeg glemte før, da jeg omtalte sanghæfterne. Så i alle eleverne, de fik hvert år et julesanghæfte. Og der var lavet nogle af klasserne, der lavede tegningerne til det, og Ulla sørgede for forsiden. Og jeg glædede mig hver gang, jeg var til julegudstjeneste i Hanning Kirke, og så kunne jeg se, at alle de unge mennesker, de sad med sanghæfte fra skolen. Så det var sådan noget af det, der gik helt og lige ind. Den, jeg vil læse nu, er der måske et par stykker herinde, der har hørt før. Men jeg kan sige, at det er en, man godt kan tåle at høre en gang mere. Den er skrevet ikke af en svensker, men af en nordmand, nemlig Bjørnstjerne Bjørnson. Den mand, der her skal fortælles om, han var den mægtigste mand i sit sogn. Han hed Tord Øverås. Han stod en dag i præstens stue, høj og alvorlig. Jeg har fået en søn, sagde han, og jeg vil have ham døbt. Hvad skal han hedde? Find efter min far. Og faderne, ja, de blev nævnt. Det var bygdens bedste mænd og kvinder af mandens slægt. Er der ellers noget? Spurgte præsten og så op. Bunden, han stod lidt, så sagde han, jeg vil gerne have ham døbt for sig selv. Og det vil sige på en hverdag, ja, førstkommende lørdag kl. 12 middag. Er der ellers noget? Spurgte præsten. Ellers er der ingenting. Og bunden drejede huen, som om han ville gå. Så rejste præsten sig og sagde, endnu dog dette. Og så gik han lige hen til Tord, tog hans hånd og så ham ind i øjnene og sagde, Gud give, at barnet må blive dig til velsignelse. 16 år efter, der stod Tord atter i præstens stue. Du holder dig godt, Tord, sagde præsten. Han så ingen forandring på ham. Jeg har heller ingen sorg, svarede Tord. Hertil tav præsten. Men en stund efter spurgte han, hvad er dit ærne så i aften? I aften, der kommer jeg om min søn, som skal konfirmeres i morgen. Han er en flink dreng. Jeg vil ikke betale præsten, før jeg hørte, hvad nummer han fik på kirkegulvet. Han skal have nummer 1. Det hører jeg. Og her er så 10 daler til præsten. Er der ellers noget? Spurgte præsten. Ellers er der ingenting. Og så gik Tord. 8 år hen løb hen, og så hørtes der en dag støj uden for præstens kontor, og der kom mange mænd og Tord først, og præsten så op og kendte ham. Du kommer talstærkt i aften. Ja, jeg vil begære lysning, tillysning for min søn. Han skal giftes med Karen Storliden, datter af Gudmund, som står her. Jamen, det er jo bygdens rigeste pige. Man siger så, svarede bunden, strøg håret op med den ene hånd. Præsten stod en stund som i tanker. Han sagde ingenting, men han indførte navnene i sine bøger, og mændene skrev under. Tord lagde 3 daler på bordet. Jeg skal bare have en, sagde præsten. Det ved jeg godt, men han er mit eneste barn, og jeg vil gerne gøre det godt. Præsten tog imod pengene. Det er nu 3. gang, du på søndens vegne står her, Tord. Ja, men nu er jeg også færdig med ham, sagde Tord. Lad sin tegnebog sammen, sagde farvel og gik, og mændene fulgte langsomt efter. 14 dage efter den dag, der roede far og søn i stille vejr over vandet til Storliden for at tale om brylluppet. Den der tofte, den ligger ikke rigtig under mig, sagde sønnen, rejste sig for at lægge den til rette. I det samme, så glider brættet, han står på. Han slår ud med armene, udstøder et skrig og falder i vandet. Tag den over, tag fat, råbte faren, i det han rejste sig og stak den ud. Men da sønnen havde gjort et par tag, så stivner han. Vent lidt, råbte faren og roede til. Der går sønnen bagover, ser langt på faren og synker. Tord ville ikke rigtig tro på det. Han holdt båden stille, stirrede på det sted, hvor sønnen var sunket, som om han skulle komme op igen. Der steg nogle bobler op, endnu nogen, så kun en stor, der brast og spejlblank lå atter søen. I 3 dage og nætter så folk faren ro rundt om denne plet, uden at tænke på mad eller søvn. Han søgte efter sin søn. Den 3. dag om morgenen fandt han ham og kom bærende med ham op over bakkerne til sin gård. Der kunne vel være gået et par år siden den dag, der hører præsten en sen høstaften nogen rører ved døren ude i forstuen og famle varsomt efter låsen. Præsten åbnede døren, og ind trådte en høj forbøjet mand, mager og hvidhåret. Præsten så længe på ham, før han kendte ham. Det var Tord. Kommer du så sent, sagde præsten, og stod stille foran ham. Åh ja, jeg kommer sent, sagde Tord, og satte sig ned. Præsten satte sig også, som om han ventede, at der var længe stille. Så der sagde Tord, jeg har noget med, som jeg gerne vil give til de fattige. Det skulle gøres til et legat og bære min søns navn. Han rejste sig, lagde nogle penge på bordet, satte sig af der. Præsten talte dem. Det var mange penge, sagde han. Det er halvdelen af min gård, og jeg har solgt den i dag. Præsten sad længe siddende tavs. Endelig spurgte han mildt, hvad vil du nu tage dig til, Tord? Noget bedre. De sad en stund, Tord med øjnene mod i gulvet, præsten med øjnene på ham. Da sagde præsten sagte og langsomt, nu tænker jeg, at din søn endelig er blevet dig til velsignelse. Ja, nu tænker jeg det også selv, sagde Tord, i det han så op og tog tårer og rendte tunge ned over hans ansigt.